Kolonel Douglas McGregor, Iraak, Vietnam, Kosovo, Ukraina. Meediakajastus sõdadest on valedest koosnev psühhoop massidele. Intervjuu teine osa. Intervjueerija. Endine CIA töötaja Larry Johnson on kirjeldanud võimaliku katastroofi stsenaariumi, kus Venema aktiveerib kollektiivse julgeoleku lepingu organisatsiooni ja võib-olla tungib Ukrainasse üle selle põhjapiiri. Kas see on miski, mis võib eeloleval talvel aset leida? Vastab kolonel McGregor. Seda ei saa välistada. Larry Johnson on väga võimekas mees ja äärmiselt tark luureohvitser ning kindlasti on tegemist katastroofi stsenaariumiga. Oleme jõudnud punkti, kus juhtuda võib juba kõike, sest venelastel on lõpuks selge, et meist on saanud nende surmavaenlased, kes on võtnud nõuks nad hävitada. Venelased ei ole Putini vastu ülestõusu sepitsemas. Vastupidi. Pigem on nad pettunud, et ta ei ole oma otsuses olnud jõulisem. Seda on selgelt näha Venemalt tulevatest teabekildudest ja seda väljendavad ka Venemalt tulnud inimesed, keda, et Venemaa toetab täielikult Putinit ja tema sõda Ukrainas, sest nad teavad, mis on kaalul. Nad teavad, et nende riiki püütakse hävitada. Ma usun, et venelased on valmis totaalseks mobilisatsiooniks. Seni on nad mobiliseerinud vaid 300 000 reservväelast, millest on eelseisvateks lahinguteks ilmselt enam kui küll, aga mida inimesed peavad mõistma on see, et Venemaa tahe ei ole vankumas, nende rahva seas ei ole pulbitsemas Putini vastast ülestõusu. Küll aga on Ukrainas väga palju inimesi, kes on väsinud sellest, et neid pissitoru selga surutuna venelaste vastu kahurilihaks saadetakse, sest täpselt selliseks on olukord seal tänaseks kujunenud. Ukraina valitsusest on saanud peaaegu stalinlik diktatuur, mille salapolitsei ähvardab kõiki, kes ei ole nende agenda poolt. See on ühtlasi põhjus, miks Venemaa korraldas hiljuti rünnakuid muuhulgas ka Ukraina salapolitsei peakorteri vastu. Mis kaalutlused olid kindral Sergei Surovikini uue sõjalise erioperatsiooni ülemaks nimetamise taga? Uus Föderatsiooni relvajõudude üle nimetati ametisse koos uute tööülesannetega. Sisuliselt on tema ülesandeks viia see sõda lõpule ning elimineerida lõplikult oht, milleks Ukraina on Venema suhtes muudetud. Surovikinile on tegevusvabadus, mida tema eelkäijatele ei olnud antud. Ka tema käsutuses olevad relvajõud on suuremad kui olid tema eelkäijatel, sest ei tasu unustada, et mitte ühelgi ajahetkel alates 24. veebruarist ei ole rohkem kui 20% Vene vägedest viibinud Ukrainas. See on vaid väike osa Vene sõduritest ja nendestki suur osa asendati liitlasvägede ja vabatahtlikega. Paika jäid vaid suurtükid ja Vene õhuvägi. Kindral Surovikini ülesanne on minna ja viia operatsioon lõpuni ning on ilmselge, et Putinil on usku tema võimekusse. Ühtlasi on tema käsutuses kõik, mida tal eesmärgi täitmiseks vaja läheb. Kui Venemaa peaks kasutama tuumarelva, kas see tooks kaasa NATO vägede sekkumise hävitamaks kõik Ukrainas viibivad Vene väeüksused ja kogu Venemaa Musta mere laevastikku? Esiteks, Venemaa ei kasuta esimesena tuumarelva. Seda varianti isegi ei eksisteeri. Meie olime need, kes pidevalt tuumarünnakust on rääkinud. Teiseks, sellist asja nagu NATO väed ei eksisteeri, sest see eeldaks, et Euroopas on miljonid taanlased, norralased, belglased, portugallased, kreeklased ja nii edasi, kes on valmis mobilisatsiooniks Ida-Ukrainas sõdimiseks. Kõik, kes on vähegi aega viibinud Euroopas ja kes teab midagi eurooplastest, teab ka seda, et see on ajuvaba. Mitte keegi neist ei taha sõdida Venema vastu. Üle kogu Euroopa toimuvad meeleavaldused. Selle sõja vastu protesteerivad kümned ja sajad tuhanded inimesed Tšehhis, Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias, Austrias ja mujal. Protestivad ka selle vastu, kuidas USA oma eesmärkid elluviimiseks Euroopat ära kasutab. On üksnes aja küsimus, kuni praegused valitsused kukuvad ja kui see juhtub, tulevad võimule inimesed, kes USA agendaga enam kaasa ei lähe. Kas rahukõnelusteks kutsutakse kohale äkki Henry Kissinger? Ma ei usu, et ta selle töö jaoks sobilik oleks, kuna ta on natuke liiga vana. Ma ei ole temaga küll paljudes asjades ühte meelt. Aga Kissingeril on õigus, kui ta ütles, et me oleme ise selle konflikti põhjustanud oma soovimatusega Venemaad kuulata ja tema huve arvesse võtta. Ma olen temaga nõus ka selles osas, et Washington vajab uut valitsust, aga meie süsteem ei võimalda seda praegu. Ameerika Ühendriikide sõjaväel on väidetavalt raskusi värbamisega. 2022. aastal suutis Pentagon oma eesmärgid vaid 75% ulatusest täita, vähendades uute värvatute arvu 10 000 võrra. Oodatakse ka seda, et probleem aina süveneb. Mis selle põhjus võib olla? See on oluline küsimus, mis väärib palju rohkem tähelepanu, kui see seni pälvinud on. Ajalooliselt on sõjaväed olnud üles ehitatud 18-30-aastastele tervetele, heas füüsilises vormis enesekindlatele noortele meestele. Need mehed annavad sõjaväele elujõu, sest nemad lähevad rindele, sõdivad ning võidavad lahinguid ja sõdu, mida paratamatult ühel või teisel hetkel pidada tuleb. See on miski, mille me oleme silmist lasknud. Ning tulemuseks on see, et terved noored Ameerika mehed, kes kaluvad sõjaväelist karjääri, leevad eest organisatsiooni, mis räägib sellest, kui väga nad armastavad kõiki neid, kes on teistsugused, transsoolised või mis tahes muud tüüpi LGBTQ inimesi. Paratamatult paneb see neid noori mehi küsima, kuhu nemad selles kõiges sobituvad. Kui värbajad väidavad, et 18-aastane vähem kui 60 kilokaaluv noor tüdruk suudab teha kõike sama hästi kui terve ja tugev noormees, siis ei ole mingilgi mool üllatav, kui see noormees ütleb, et juudeil siis ei ole mind vaja. Tulemuseks on see, et muutub üha keerulisemaks leida inimesi, kes oleksid valmis sõjaväkke astuma. Teine selgitus, mida sellele probleemile pakutakse, on see, et ühendriikidel lihtsalt ei leidu piisavalt terveid noori, kelle karistusregister on plekitu. Minu karjäär sõjaväes vältas 28 aastat ja ma võin kinnitada, et ühed parimad minuga koos teeninud sõdurid olid endised vangid. Loomulikult ei olnud tegemist sarimõrvarite, vägistajate või muude pervertidega, vaid inimestega, kes olid lihtsalt ühel või teisel põhjusel seadusega pahuksisse sattunud. See ei tähenda seda, et nad ei võiks olla väga head sõdurid. Pigem seisneb probleem minu arvates selles, et kui organisatsioon ei paista silma sellega, et ta on eriline ja tugev, siis õiged inimesed lihtsalt ei ilmu kohale. Kas äkki on mindud liiga kaugele, püüdluses heita välja kõik need, keda peetakse äärmuslasteks? Kindlasti. Aga äärmuslased on need, keda parasjagu ametis olev administratsioon äärmuslasteks tituleerib. Kui keegi on kristlane, käib igal pühapäeval kirikus ja peab lugu teatud tegevustest, näiteks pühapäevakoolis õpetamisest, siis on tegemist ilmselge äärmuslasega, nagu seda tänapäeval läänes mõistetakse. Ma rääkisin ühe noormehega, kes lahkus mereväest, sest kirik, mille liige ta oli, oli kuulutatud äärmuslikuks. Ta oli seal lapsest peale kirikus käinud ja polnud kordagi oma elus midagi sellist täheldanud, kui äärmusluseks ei peeta just püüdlust olla hea inimene. Aga kes otsustab, mis on äärmuslik? Pentagoni personaliosakond või keegi muu? See kõik algab ikka tipust, valgest majast ja kongressist. Ja tasub pidada meeles, kes on need, kes kongressi ja nende tehtavaid otsuseid tegelikult juhivad. Selle juurde kuulub mõistagi ka niinimetatud positiivne tegevus, mida võrdsuseks tembeldatakse, mis peaks karistama kõiki, kes ei kuulu mingisse erilisse gruppi oma nahavärvi või muutunnuse alusel. Meritokraatia, mõiste, on lõplikult surnud. Veel üks asi, mis inimesi sõjaväkke meelitas, oli arusaam, et tegemist on nii-öelda puhta lehega, kus iseloomu, pädevuse ja mõistusabil on võimalik kuhugi jõuda ja midagi saavutada. Tänaseks on Ameerika Ühendriikide relvajõud muutunud kohaks, kus sind karistatakse selle eest, kes sa oled või mida sa mõtled. Kriisiolukorras, kus Washington kalub tõsiselt vägede saatmist Ukrainasse, on mõeldamatu, et sõjavägi, mis peaks väidetavalt koosnema üksnes 480 000 meest, ei suuda isegi seda eesmärki saavutada. Asetagem see kõik Ukrainas asetleidva konteksti. Üle 100 000 mehe on seal surnud. Veel mõned 100 000 on saanud vigastada. See on peaaegu kogu Ameerika Ühendriikide sõjaväe isikkoosseis. Keda me lollitada püüame? Me oleme jõudnud sinna maale, et me maksame läbi NATO endistele ISISe ja Al-Qaida liikmetele, et nad läheksid Ukrainasse venelaste vastu sõdima. Väidetavalt on neid seal praegu ligikaudu 70 ja neile makstakse väga heldelt, et nad tapaksid ühtede valgete õigeusu kristlaste nimel teisi valgeid õigeusklikke kristlasi. Ma arvasin, et Trump vabanes kõigist ISISe liikmetest. Erdogan tegi kõik endast oleneva, et päästa võimalikult palju ISISe liikmeid, et neid hiljem mujal rakendada. Türgi luure mängis olulist rolli selle rühmituse loomises, sest selle esialgne eesmärk oli sundida iraanlasi ja šiite Iraagist lahkuma. Aga see Frankensteini koletis kasvas oodatust suuremaks ja väljus kontrolli alt, tappes rohkem inimesi kui keegi teine toetamaks võitlust Assadi vastu, kelle valitsust me pikka aega oleme püüdnud kukutada. Seega ei tohi unustada, et sõna äärmuslane kasutatakse liiga kergekäeliselt, mõtlemata sellele, mida see inimene tegelikult on või ei ole teinud, üksnes seetõttu, et võimul olev valitsus on otsustanud kedagi selleks tembeldada. Kes tahes võib ühel hetkel otsustada, et ta süüdistab sind selles, et sa oled religioosne fanaatik, valge natsionalist või midagi hoopis kolmandat. Kes tahes võib riputada midagi internetti ja väita, et sina tegid seda. Selline haiglaslik keskkond on võtnud ka USA sõjaväes võimust. Ja see ei tee muud, kui hävitab vägede moraali ja distipliini. Ja see kõik võib üleöö muutuda, kui administratsioon otsustab, et meil on nüüd uued sõbrad ja vaenlased, nii et lõppastmes pole isegi mingit tähtsust sellel, mida sa teed või mida sa arvad. Bideni uus tõeminister Nina Jankovic on väidetavalt osalenud salajases NATO poolt rahastatud salaseltsis, mille eesmärk olevat valeteava abil lääne demokraatiaid õõnestada. Selle nimi on aususe algatus demokraatia kaitseks desinformatsiooni vastu. The Integrity Initiative Defending Democracy Against Disinformation. Ning selle eesmärk olevat luua valitsus väliste organisatsioonide, ajakirjanike ja sisejulgeoleku ametnike võrgustik, kes desinformatsiooni vastu võitlemise ettekäändel teevad salajast koostööd pidamaks lääne kodanike vastu sisuliselt psühholoogilist sõda. Te olete ilmselt üks nendest inimestest, kelle vastu see organisatsioon on suunatud. Algsel kujul arenes see tegelikult välja juba 20 aastat tagasi, Bushi administratsiooni ajal. Vastusena 2001. aasta 11. septembri rünnakule. Nende esialgne eesmärk oli mobiliseerida rahvast sellise väljamõeldud koletise vastu nagu globaalne kalifaat, kes väidetavalt pidi kohe-kohe kogu maailma vallutama ja kõik inimesed orjastama. Siis asendus tondi kuvand Hiinaga, kelle omakorda vahetas mõne aja pärast välja Venema. Massimeedia teostab lakkamatut psühholoogilist operatsiooni, mis on mõeldud ignorantsete masside karjatamiseks soovitud suunas. Siin peitub ka põhjus, miks igalt peavoolu meediakanalilt võib pidevalt teida kellegi, tavaliselt mõne erukindrali, endise riigiametniku või ajakirjaniku või kellegi muu, kes räägi meile lakkamatult Ukraina suurest edust. Ukraina on kandnud küll tohutuid kaotusi nii inimeludes kui varustuses, mida tuleb neile lakkamatult juurde saata ja neil ei ole enam ka piisavalt võitlejaid. Aga nad on siiski kohe-kohe võitmas ja venelased on õige pea kaotamas ja põgenevad üleüldse Ukrainast. See kõik on absurdne ja ei vasta kaugeltki tõele. Aga see kõik on osa plaanist panna rahvast teatud suunas liikuma. Euroopa riikides toimub täpselt sama, kus inimesi terroriseeritakse mõtlema viisil, mis käib risti vastu nende endi huvidele ja lääne kristliku kultuuri ja tsivilisatsiooni väärtustele. See on meie tõeline vaenlane. Aga meie sõdime Venema vastu seni veel kaudselt, aga nüüd on hakatud rääkima ka sellest, et me peaksime oma väed ikkagi Ukrainasse sisse viima. Seda aga mitte ühise NATO alliansina, vaid vabatahtlike ühendusena. Miks meil on vaja vabatahtlike ühendust, kui NATO on Ukraina sõtta sekkumises niivõrd üksmeelne? Miks ei ole liikmesriigid pannud seda hääletusele ja otsustanud, et kõik on nõus, et tuleb sekkuda ja takistada Venemaad Ukrainat hävitamast? Lihtne vastus on see, et enamik riike ei taha sellest plaanist kuuldagi. Seetõttu räägitaksegi nüüd vabatahtlike ühendusest, kuhu paistavad kuuluvad lisaks Ameerika Ühendriikidele üksnes Poola ja Rumeenia. Ainsad riigid, mis on valmis minema Ida-Ukrainasse venelaste vastu sõdima. See on kummaline olukord, sest kui Ukraina on võidu äärel, siis miks on USA nii agar looma vabatahtlike liitu ja saatma oma vägesid Ukrainasse? Intervjuu jätkub.